Offside.
Underskulde. Hvilken vei er den østlige samhørige regionen?
Ste nas pogrešali. Še vedno ne govorite kohezijsko. Projekt Govoriš kohezijsko je nazaj. Z njim pa je napočil čas, da tudi vi prestavite v višjo prestavo in končno osvojite dolgo izmikajoči se B2 nivo. Projekt financira Evropska unija. Za vsebino je odgovoren izključno izvajalec projekta Radio Študent in partner CNVOS. Vsebina ne odraža nujno stališč financerja.
Pokojninska prodaja za okrevanje in odpornost. V parlamentu poteka razprava o sprejemu spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Reforma pokojninskega sistema je ena od glavnih obljub vlade Janeza Janše Evropski komisiji v zameno za evropska post-covidna sredstva, ki smo si jih zagotovili v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Načrt je vlada pod vodstvom Slovenske demokratske stranke sprejela aprila 2021 in ga poslala Evropski komisiji. Dogovor za obljubljeno reformo je sindikati v ekonomsko-socialnem svetu aprila letos podpisala sedanja vlada Roberta Goloba. Pokojninska reforma ni edina reforma vključena v načrt za post-covidna sredstva v evropski finančni perspektivi od leta 2021 do leta 2027. Po zadnji prilagoditvi, ki jo je vlada predlagala aprila, Svet Evropske unije pa odobril junija, načrt predvideva 34 reform in 48 naložb. Za izvedbo načrta ima Slovenija iz mehanizma za okrevanje in odpornost na voljo nekaj več kot 2 milijardi evrov. Od tega je nekaj več kot 1,5 milijarde sredstev nepovratnih. Reformni del načrta poleg pokojninske reforme med drugim sestavljajo zdravstvena reforma, sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi, sprejetje zakona o debirokratizaciji, reforma plačnega sistema javnega sektorja, sprememba zakona o urejanju trga dela, resolucija o programu varstva pred naravnimi nesrečami, reforma spodbujanja obnovljivih virov energije, strategija energetske prenove stavb in sprememba stanovanjskega zakona. Vsebina reform v načrtu ni podrobno predpisana, morajo pa biti skladne s smernicami Evropske komisije, med katerimi je finančna vzdržnost. Reforme in naložbe v okviru načrta za okrevanje in odpornost se uvrščajo med štiri prioritete oziroma področja. Prvo je zeleni prehod, drugo digitalna preobrazba, tretje trajnostni razvoj in četrto zdravstvo ter socialna varnost. Področja podrobneje predstavi Monika Kirbiš-Rojs, nekdanja državna sekretarka v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Načrt za okrevanje in odpornost, tam je recimo Evropska komisija določila 6 vsebinskih prioritet, v katere smo se morali nekako okviriti oziroma napisati programe. V Sloveniji smo se takrat odločili za 4 prioritete. Nekako v izhodišču je bilo rečeno, da bomo dali 1/3 sredstev v gospodarstvo, ki je takrat tudi bilo precej prizadeto zaradi COVID-a. Potem izpolnjevati morali tudi vsi zeleno agendo, kot veste, zaradi podnebnih sprememb. To še vedno vnaprej ostaja prioriteta, čeprav po letu 2028 bo precej manjša, kot je bila pa v tem obdobju. Potem naslednje dve prioriteti od 4 pa sta bile, kot sem rekla že prej, zdravstvo in pa socialno varstvo. Zdaj pri kohezijski politiki si še v bistvu manj svoboden, to je pa to obdobje 2021-2027, tam pa se precej natančno že napiše v sami evropski zakonodaji, kaj se od države pričakuje. Tako da za obdobje 2021-2027 je Evropska komisija napisala kar deleže in sicer so zahtevali, da se nekako 37%, okrog 37% da v zelene cilje, torej v zeleno agendo, velik del tudi v digitalne cilje, ostalo pa smo si nekako tudi sami potem porazdelili na druge prioritete. Je pa vedno Slovenija tudi zagovarjala stališče, da pa se približno 1/3 denarja nameni v gospodarstvo.
Vlaganje v socialno varnost in zdravstvo je spodbudila pandemija COVID-19.
To obdobje 2021-2027 je takrat precej zaznamovalo obdobje COVID-a. Ravno takrat je pandemija v bistvu izbruhnila, ko so se pogajanja nekako zaključila in zaradi tega tudi Evropska komisija v tej smeri spremenila svoje prioritete. Več možnosti je bilo, da se evropski denar usmerja recimo v socialno varstvo in pa predvsem v zdravstvo. Recimo teh prioritet pred to dobo sploh ni bilo. Takrat, ko so se zadeve tudi programirale, smo zato kar precej denarja namenili za nadgradnjo domov za starejše občane, recimo. Ni šlo toliko za to, da bi se delale novogradnje, kot pa za to, da so se standardi izboljšali. Vsi se spomnimo, takrat, ko je COVID izbruhnil, je bilo ravno v domovih za starejše največ smrtnih primerov in zaradi tega so se potem tudi recimo sobe, če čist plastično povem, nadgrajevale v tej smeri, da so bile potem tudi možnosti dane, da v eni sobi biva eden ali pa največ dve osebi. Pred tem obdobjem pravzaprav tega ni bilo. Zdaj, kar se tiče zdravstvene infrastrukture, mi smo takrat načrtovali, da se bo iz načrta za okrevanje in odpornost financiralo tako infekcijsko kliniko Maribor kot infekcijsko kliniko Ljubljana. Šli smo nekako po logiki en objekt v vzhodni kohezijski regiji in en objekt na zahodni. To se je potem žal spremenilo, ker je o nastopu pač nove vlade so na ministrstvu ugotovili, da projekti ne bodo pripravljeni pravočasno in tako se zdaj del teh bolnišnic financira iz domačega proračuna. Tisto, kar pa je bilo pač ugotovljeno, da bo možno izpeljati do 2026, pa je v teh programih ostalo.
Kot pojasnjuje sogovorka, Slovenija pri črpanju evropskih sredstev zaostaja za drugimi državami članicami. Sredstev iz okvira kohezijske politike praktično ni pokoristila.
Tako da, kar se tiče trenutnega črpanja Slovenije, jaz gledam samo podatke Evropske komisije, pravzaprav nikoli naših, ker tisti so najbolj tudi nekako relevantni. Se pri načrtu za okrevanje in odpornost nekako trenutno nahajamo na polovici črpanja. Čas, kot rečeno, za pokoriščenje vseh sredstev do konca leta 2026. Stanje pa je precej slabše pri kohezijski politiki 21-27. Tam pa je Slovenija žal na zadnjem mestu po črpanju in praktično nismo pokoristili še ničesar. Zdaj, največja težava pri nas je, da se vedno, ko se stvari nekako zamenjajo, bom rekla politično, menja precejšna garnitura ljudi, se pravi ne samo tisti prvi del, kot so ministri in pa državni sekretarji, ampak se poseže tudi dost na strokovni nivo in zaradi tega se tudi potem pogosto spremenijo vsebinske prioritete. Na vsake 4 leta delamo novi nabor projektov in pol trpi tudi samo črpanje. Se pravi, pri tem pač podatki tako kažejo, nismo najbolj učinkoviti, tudi primerjalno z ostalimi državami članicami.
Ena od točk načrta za okrevanje in odpornost in s tem pogoj za prejem evropskih posojil in nepovratnih sredstev je, kot omenjeno na začetku, pokojninska reforma. Predlog, ki je trenutno v parlamentarni razpravi, vključuje višanje odmernega odstotka, vendar hkrati daljša referenčno obdobje za izračun pokojnin na 35 najboljših let. Sprememba indeksacije bi namesto sistema usklajevanja pokojnine z inflacijo in rastjo plač po principu 60% rasti plač in 40% inflacije uvedla princip 20% rasti plač in 80% inflacije. Poleg tega reforma, dogovorjena v ekonomsko-socialnem svetu, zvišuje upokojitveno starost za 2 leti. Potem, ko so v začetku aprila predstavniki sindikalnih central v ekonomsko-socialnem svetu pristali na reformo in podpisali dogovor z vlado in predstavniki delodajalcev, se je več kot 25 disidentskih sindikatov in civilno-družbenih organizacij proti pokojninski reformi povezalo v tako imenovano delavsko koalicijo. David Švarc, generalni sekretar sindikata poklicnih gasilcev, kot posebno problematičen del reforme izpostavlja dejstvo, da prispevki zaposlenega za pokojninsko zavarovanje ostajajo večji od prispevkov delodajalca.
Vzdržnost pokojninske blagajne, na katero pač opozarja jo predlagatelji, se pravi vlada in ministrstvo za delo, se bo praktično v celoti naložilo na pleča delavcev in upokojencev, niti malo pa ne na stran gospodarstva oziroma delodajalcev, ki že danes v bistvu 28 let plačujejo skoraj dvakrat nižji prispevek v pokojninsko blagajno, se pravi oni prispevajo 8,85% od plače, delavci plačujemo 15,5%, kar je unikum v Evropi, ne? Se pravi, le v eni državi, Madžarski, v bistvu delavci plačujejo tako kot pri nas več kot delodajalci, s tem, da je na Madžarskem ta razlika bistveno manjša, ne? Tam delavci plačujejo 10%, delodajalci pa 9%, pa 31%. Vseh praktičen v večini držav Evropske unije pa delodajalci plačujejo v pokojninsko blagajno bistveno več kot delavci in to na tem na nek način tudi temelji vzdržnost pokojninskega sistema. Ker pa pri nas v bistvu predlagatelji, vlada, ministrstvo, v bistvu, kljub temu, da so nam to obljubljali, ne, da bo prišlo do vsaj izenačitve prispevne stopnje, da bomo oboje enako plačvali v pokojninsko blagajno, tega niso storili.
Daljšanje referenčnega obdobja pomeni nižanje pokojnin za delavce z večjimi nihanji v višinah plač. Sprememba sistema usklajevanja pokojnin bi po predvidevanju sindikalista prav tako pomenila relativno nižanje pokojnin, saj inflacija raste počasneje kot plače.
Nameravajo zvišati upokojitveno starost za tiste 40 let delovne dobe iz 60 na 62 let, za ostale iz 65 na 67 let. Potem podaljšali bojo obdobje za izračun pokojninske osnove. Danes velja, da se v to obdobje šteje 24 najboljših let zaporednih znotraj delovnega razmerja. Zdaj bojo šli na 35 let, kar pomeni praktično celo delovno dobo in bistveno nižjo osnovo za pokojnino, za vse bodoče upokojence in pa usklajevanje pokojnin se bo bistveno pač poslabšalo. No. Danes velja usklajevanje, tista formula, da na njo vpliva, se pravi na letno usklajevanje pokojnin, 60% rasti plač v preteklem letu in 40% inflacije, to bojo pa sčasoma v bistvu formulo spremenili, da bo vpliv plač le še 20% in 80% inflacije, kar je pa bistveno manj, se pravi, inflacija je vsem bistveno nižja kot sama rast plač. In s tem bojo pokojnine v odnosu na delavske plače iz leta v leto še dodatno zgubljale. V lanskem letu je bila rast plač, bruto plač povprečna v Sloveniji 5,9%, inflacija je bila pa 1,9%.
Pokojninska reforma zvišuje upokojitveno starost 60 na 62 let oziroma s 65 na 67 let po 15 letih zavarovalne dobe. Švarc izpostavlja, da bo dvig upokojitvene starosti najbolj prizadel tiste, ki so se zaposlili pred 22. letom, saj jim podaljšuje delovno dobo na več kot 40 let.
do zdaj, ne, so bili na nek način bolj oškodovani tisti, ki so začeli s svojim delom do svojega 20. leta, no, zdaj so vključili pač vse tiste, ki so začeli v bistvu do 22. leta starosti, kjer se bo ta dvig starostne meje seveda pač poznal in predvsem bi tle upozoril na skrajno nepošteno in zavajajoče izjave vseh tistih zagovornikov reforme, tako vladnih predstavnikov, kot se prav kompletne politike, ne, ter tudi, na žalost bom rekel, večine sindikalnih central, ki še vedno na glas razlagajo, kako so obranili tisto mejo 40 let delovne dobe je dovolj, se pravi 40 let dela ne bi bilo dovolj za upokojitev, kar pa ravno za te najranljivejše, ki so začeli delati zgodaj, se pravi do svojega 22. leta, v veliki večini v bistvu ne bo veljalo. Kljub temu, da si bojo to starostno mejo pod nekimi pogoji do neke mere lahko znižali, bojo še vedno pač so omejitve, ne? In tle gre v bistvu ravno za delavce in delavke, ki delajo pač fizično, bom rekel, najtežja dela, ne, ki so najbolj iztrošeni, izčrpani, ne malkrat tudi bolani in z nizkimi plačami in posledično nizkimi pokojninami. Ne. In ti delavci in delavke bodo delali v bistvu najdlje.
Delavska koalicija je maja predlagala 3 amandmaje k reformi. Prvi amandma bi črtal člen o dvigu upokojitvene starosti za 2 leti, drugi bi črtal člen o daljšanju referenčnega obdobja, tretji bi črtal člen o novi obliki indeksacije. Ob tem so v delavski koaliciji napovedali zbiranje podpisov za referendum, če parlament sprejme reformo brez amandmajev, ki so jih predlagali sindikati.
Odbor za delo prejšnji teden v bistvu, ki je ta zakon obravnaval in te spremembe, naših predlogov ni podprl. Tle moramo povedati, da tudi opozicijske stranke na nek način niso nasprotovale sprejetju teh škodljivih sprememb, tako da čas za to še imajo. O teh stvareh se bo pač še odločalo v državnem zboru, v tistem drugem in tretjem branju. Mi še vedno apeliramo na nje, ne, da se zakon sprejme z temi popravki. Če pa do tega ne bo prišlo, bomo pa mi, bom rekel, usmerili pač vse sile v smer, da se o zakonu pač o tem zakonu odloča na referendumu. Kar pomeni, da v trenutku, zdaj v tem trenutku še ne zbiramo podpisov, ker se z začetek zbiranja podpisov začne dan potem, ko je zakon sprejet. Takrat, ko bo, če bo zakon sprejet z temi škodljivimi členi, bomo šli mi v zbiranje pač podpisov, pozvali k temu vse državljane, zapravo z volilno pravico, najprej zbrali v prvih 7 dneh 2500 neoverjenih podpisov, s katerimi se lahko vloži pobuda za začetek zbiranja dejansko teh overjenih 40 tisoč podpisov za sklic pač referenduma. Ne? In tudi takrat v bistvu bomo aktivni in k temu pač pozivamo vse državljane, tako kot sem rekel, z volilno pravico, mlade, stare in vse vmes, da se nam pač pridružijo in da praktično ostavimo ta škodljiv zakon.
Oddajo je pripravil Matej. Oddaja je nastala v okviru projekta Govoriš kohezijsko lokalno, ki ga podpira Evropska komisija. Mnenja podana v oddaji ne odražajo mnenja Evropske komisije, ki pa tudi ne odgovarja za uporabo informacij navedenih v oddaji. 89.3 MHz. Radio Student. The best in town.